Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Andreas Fogh Rasmussen tha sot në Kosovë se vlerëson lart angazhimin e leadershipit kosovar në përmbushjen e kërkesave ndërkombëtare dhe se është i impresionuar me përparimin që është bërë gjatë viteve të fundit. Rasmussen, pas takimit që zhvilloi me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi, përmendi çështjen e pranisë së forcave pasqyruese në Kosovë.
As you all know, we have decided to reduce the number of troops in the coming years.
Siç e dini, kemi vendosur të reduktojmë numrin e trupave gjatë viteve të ardhshme. Por do të doja të theksoja se ky vendim vetëm reflekton zhvillimin e situatës së sigurisë në Kosovë. Dua të them se ky vendim është i kushtzuar, që do të thotë se reduktimi do të ndodhë në pajtueshmëri me përmirësimin e vazhdueshëm në aspektin e sigurisë. Ne nuk do të marrim vendime që do të kishin ndikim negativ në sigurinë në Kosovë. Ne do të sigurojmë se çdo vendim do të jetë i bazuar në këshillat ushtarake dhe në vlerësimet politike të situatës. Ne do të mbesim të përkushtuar të garantojmë sigurinë në Kosovë dhe paralelisht me këtë mund të konfirmoj se do të vazhdojmë të asistojmë autoritetet kosovare në zhvillimin e vazhdueshëm të forcës së sigurisë së Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme, tha Rasmussen. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, i cili po qëndron në Kosovë, ka siguruar krerët më të lartë të vendit se Kosova gjatë mandatit të tij do të jetë prioritet.
The fact that I decided to go to Kosovo only a few days after I took over my new office.
Fakti se kam vendosur të vi në Kosovë vetëm disa ditë pas marrjes së postit, në kupton se Kosovës do t'i japë parësi të madhe në punën time si sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Kam pasur një takim të frytshëm me presidentin dhe kryeministrin. Bisedova në lidhje me zbatimin e propozimit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të prezantuar nga Atisari. E vlerësoj lart angazhimin e leadershipit kosovar në përmbushjen e kërkesave ndërkombëtare dhe jam i impresionuar me progresin që është bërë në Kosovë gjatë viteve të fundit, tha Rasmussen. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Andreas Fogh Rasmussen tha gjithashtu se vizioni i tij qartë është që të sigurojë një perspektivë euroatlantike për të gjitha shtetet në Ballkan.
My clear vision is to ensure a euroatlantic perspective for all countries in the Balkans.
Vizioni im i qartë është të sigurojë një perspektivë euroatlantike për të gjitha shtetet në Ballkan, sikurse për Kosovën ashtu edhe për Serbinë. Mendoj se do të lehtësoj stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin në këtë pjesë të Evropës nëse sigurojmë një të ardhme euroatlantike për të gjitha shtetet këtu. Natyrisht se kjo është e kushtzuar, ka thënë ai. Sipas Rasmussenit, vendimet aplikuese për Bashkimin Evropian dhe NATO-n duhet i përmbushin kriteret e nevojshme, përfshirë zgjidhjet e kontesteve kufitare dhe respektimin e të drejtave të minoriteteve.
Must fulfill necessary criteria, including peaceful resolution of border disputes.
Po që se shtetet aplikuese i përmbushin kriteret, mendoj se rruga e duhur për para do të ishte perspektiva euroatlantike. Kjo do të siguron të reformën nevojshme dhe do të siguron të njerëzve në këtë pjesë të Evropës mundësime të mira për jetë, u shpre Rasmussen. Nga ana tjetër, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi kam falenderuar sekretarin e përgjithshëm Rasmussen për përkrajin e ti dhe rolin e NATO-s në Kosovë.
Ken parasysh qëndrimin e veçantë të prezencës së NATO-s në Kosovë për ndërtimin edhe të kapaciteteve të forcës së sigurisë të Kosovës. Kemi parasysh politikat e përbashkëta në një rendim normal që lidhet me po ashtu vlerësimet pozitive të ecës të stabilitetit dhe të qëndrueshmërisë së Kosovës si vend i gjithë qytetarëve, si vend sovran, dhe kemi parasysh përkushtimin në mbështetje të vizionit ton për të pasur Kosovën të antarësuar nesër në NATO, duke pasur parasysh edhe një lëvizje të rëndësishme pozitive në përmbushje të kritereve edhe të vendeve të tjera të rajonit për qenë anëtare të NATO-s.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Andreas Fogh Rasmussen ka takuar edhe komandantin e KFOR-it, general-lejtnant Giuseppe Emilio Gai. Ai po ashtu pritet të vizitoj trupat e KFOR-it dhe ministrin e forcës së sigurisë së Kosovës Fehmi Mujota. Në fund zoti Rasmussen do të takohet edhe me përfaqësuesit kyç të komunitetit ndërkombëtar dhe mundhësit lokal politik, si dhe do të mbajë një konferencë për media. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.